Ngunga ya mbote nebinu banso Ngunga ya Zumina Sambu na Kinshasa Brazzaville pe Luanda tango ya sango na biso na lokota la Lingala na VOA The Voice of America lulaka na Amerika na Edi Isango Batumbuki ba M23 ba botoli bunagana mboka ezwami na ndelo kati na ekolo Kongo Demokratike na Uganda elubi baiki ya mampinga ma ekolo Kongo Demokratike lokola pe bavandi kulanda matatuli ya bavandi pe ya société civile baiki ya mampinga ma ekolo Kongo Demokratike bakati singambo ya Uganda pona kokima HCR misalam ya uenu pona bakima bitumba elubi bavandi kolekan kama misatu na tuku motoba na mwambe Bakimi na ngambo ya Uganda pelukola bitumba bizali kokoba nzinga nzinga na bunagana nzokande sango ya suka touti kozwa elubi eti bayi FRDC balubi bitumba bizali nanu kokoba pe bunagana ezwami nanu te na maboko ya basimba minduki ya ba M23 bayi FRDC ezali koloba bazwi lisungi ya mampinga ma Rwanda Mokambi ya komisyon ya Union Africaine Moussa Faki Mahamata asengi na mangomba ya basimba minduki banso batika bitumba kakasika mpe misala minso ya basoda miye mizali koti ya likama Rwanda pe ekolo Kongo Demokratike misukisama na kozelate na liyebisi ya bimisi lelo Moussa Faki Mahamata asengi na Rwanda pe ekolo Kongo Demokratike kosukisa matata na bango na njela ya masolo pe ya boyoka nina bondeko na nzela ya mekanisme regionaux lokola misala mikamba mi ngambo moko na mokonzi ya Angola pe mutambusi ya CRGL likita ya bikulu bya Grand Lac Joao Lourenço pe lokola misala miye misala maki na Nairobi pe mikamba maki na mokonzi ya Kenya pe mutambusi ya lisanga ya bikulu bya Afrika ya Est Uhuru Kenyatta Moussa Faki Mahamata alobi azali kulanda na buke bibanso makambo bazali kulika na Est ya ekolo Kongo Demokratike. Rwanda ipamili uenu na kuzala na ngambo yekolo Kongo Demokratike na matata mazali kati na bikolo mibalepo na bitumba na mwili yekolo Kongo Demokratike. Mulubili ya mbula matari ya Rwanda Yolande Makolo akumilelu na konto Twitter na ye ete na kuzalaka ngambo moko munisko epesi makasi na molende ya mbula matari yekolo Kongo Demokratike kukoba kubwaka kaba bomba na ngambo ya ndelo ya Rwanda na kuboyaka masolo. Apesi ya Nobongo na mwakumi ya mulubili ya uenu Stéphane Dujarric mulubili ya uenu ya kumaki na Twitter mokolo mwamposo ete uenu etungisami na bobebisami ya bokingi na monile ya ekolo Kongo Demokratike pe ndenge bitumba bingali likolo na basivili Yolande Makolo azongisi na kolobaka ete bonsomi ya bikolo biso bikokani ezala ya Rwanda pe ya ekolo Kongo Demokratike afundi ekolo Kongo Demokratike kobetaka ba bomba na mabele ma Rwanda tango Rwanda etumuli yangote bosambi sami ya matata Ponyo Augustin, ministre ya yambo ya ekolo Kongo Demokratike ya kala lelo na ilubandaki lelo na Kour ya kassasyon et indiki yango sima na mikolo mwambe. Ezali pona kopesa nzela ete mukanda ya bobengi sami ya Augustin Matata Ponyo ni bosoli ya bazuzi moko melaye. Kasi ba avoka baye balobi Matata Ponyo abimaki na mboka na bopesa minzela na bakonzi ya mboka pona komisalisa sima na ngenge komonisama na nzoto na ye ekosengela kozela bongo kino minganga bapesa nzela pote ayeba kozonga esengeli. Asengeli kwe ba avoka balobi ete Matata Ponyo a mipesa ka mikolo mileki tango azonga ki ye moko na bazuzi pe kozala na likamate ba avoka bakondoli lisusu pe ete Cour constitutionnelle esi elobamba la mibale ete Matata Ponyo akoki kosambisa mate ata na tribunal moko ya ekolo Kongo Demokratike. Lelo misalam ya parlement mizali kokoba kotala likambo ya eyuma e salamaki le 6 janvier 2021 na Capitole aux États-Unis parlement elingi yeba soki mokonzi ya kala Donald Trump nde atindaki eyuma eye kati na mituna mituna mi tango nini Donald Trump ayebaki ete alonga kite maponami po atinda bato